Читальная заля «Радио Свобода». У эфира раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд Уменску. Литературный дослед життя американцев Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
Некоторые словы, як мотыльки. Покрасовались, потанчили, покинули пыльцу на сторонках газет и зникли, быцам их николи не было. На початку 1960-х горячую десятку в СССР складали наступные словы.
Первое. Культ особы. Так тлумачилось наибольшее у истории человечества знищение своей улады своих людей. Другое. Королева полёв. Кукуруза, якую укороняли квадратно-гнездовым методом от Крыму до Карелии. Третье. Космос. Белозубая усмешка первого человека на орбите Юрия Гагарина, чей полет был оплачен рабской працей миллионов. Четвертое. Водородная бомба. Глядит лумачение до космосу. Пятое. Куба. Глядит лумачение до космосу. Шестое. Целина. Глядит лумачение до космосу. Сьомое. НТР. Нечто на кшталт интернету, але праз модем и только на працоўным месце и у газетах. Восьмое. Химия. Кашули, у яких обливаешься потом, и смердючие комбинаты, якія будавалі зэкі. Девятое. Наш дорогий Микита Сергеевич. Гляди культ особы. Але при Хрущове лягерных недобитков выпустили на волю и надруковали Солженицына. Десятое. Америка. Догоним и перагоним. Пераможем у барацьбе за мир и пахаваем.
У гэтым спісе лексычнай лепідэптэралогіі няма слова, якое было ключавым у СССР папярэднія тры дзесяцігоддзі. Пільнасць. Што з ёй толькі не рабілі. Праяўлялі, гублялі, падвышалі, усыплялі, заклікалі, а таксама нагадвалі, вучылі, патрабавалі, дамагаліся і нават часам забываліся. Але не ў БССР. Падыходзіў да канца першы год Освальда ў Менску, калі ў галоўнай газеце Беларусі з'явіўся артыкул пад загалоўкам «Пільнасць – наша магутная зброя». Публікацыя была прысвечана 43-й гадавіні заснавання ЧК і яе метастазаў ГПУ, НКУ, СМДБ, КДБ. Аўтар – старшыня Камітэту дзяржаўнай бяспекі пры Савеце міністраў БССР Васіль Пятроў пісаў пра страшныя рэчы, якія адбываліся на чыгунцы.
Групы жыхароў гораду Менску былі затрыманыя на перакідным мосце ля чыгуначнага вакзалу два чужаземцы, якія фатаграфавалі пад'язныя каляіны, вакзал і праязджалыя саставы. Затрыманымі аказаліся амерыканскія турысты, муж і жонка Марлах, якія, апрача фатаграфавання, як пазней высветлілася, узводзілі паклёп на нашу рэчаіснасць, выхвалялі так званы амерыканскі лад жыцця.
Што гэта была за група, у якую аб'ядналіся жыхары горада на перакідным мосце, перакрылі выхады і захапілі двух фатографаў, колькі іх было, не выдаў генерал. Групу напаткаў сюрпрыз, калі меркаваць па выразу, затрыманымі аказаліся амерыканскія турысты. Вось жа здзівіліся мабіць жыхары Менску, думалі фатографы свае, а аказалася ўзводзіць паклёп. Яшчэ адну пільную групу грамадзянаў аб'ядноўвала тое, што яны не жадалі глядзець вузкастужкавыя кінафільмы.
Амерыканскія турысты, прапаведнікі секты пяцідзясятнікаў Матысюк і Дурасаў, якія знаходзіліся ў Менску, прывезлі з сабою вузкаплёнкавы кінафільм з казаннем кіраўніка амерыканскіх сектантаў-евангелістаў Робертса, дубляваны на расейскую мову, а таксама рэлігійныя лістоўкі. Аднак яны не знайшлі ахвочых глядзець іх фільм і чытаць лістоўкі. Варожым лазутчыкам савецкія людзі далі дастойны адпор.
Чаму хрысціянскія місіянеры былі прыраўнаныя да разведчыкаў у тылі ці ў размяшчэнні праціўніка, так тлумачыць слоўнік лазутчыкаў, пытанняў не выклікае, бога ў СССР не было. Дакладней, іх бога не было, сваіх хапала. І перад прыездам у Менск Освальд нават паспеў адведаць нятленныя мошчы ў Маскве. Але хто былі гэтыя савецкія людзі, якія давалі адпор у Менску? Які адпор лічыцца дастойным, а які не? А калі б фільм быў шырокафарматным? Генерал пакінуў гэтыя пытанні без тлумачэння і перайшоў да яшчэ больш драматычнага выпадку.
Едучы па тэрыторыі Беларусі цягніком, група чужаземцаў капіталістычнай дзяржавы спрабавала фатаграфаваць з купэ вагона чыгуначныя збудаванні і іншыя аб'екты. Правадніца вагона звярнула ўвагу на гэтыя падазроныя паводзіны і на наступнай станцыі запрасіла ў вагон супрацоўніка чыгуначнай міліцыі, які запатрабаваў дакументы ў названых пасажыраў. На пытанне супрацоўніка міліцыі, чаму яны займаюцца непрыстойнай дзейнасцю, адзін з іх не змог адказаць што-небудзь пэўнае, другі папрасіў прабачэння, а трэці настолькі напалохаўся, што наагул не мог нічога сказаць.
Мову адняло. І магчыма таксама фотакамеры і адзнятыя стужкі з непрыстойнымі кадрамі. Што тут ад Гоголя, Чэхава, Кафкі, пытанне да літаратуразнаўцаў. Вядома, прынамсі, адзіны кніжны герой, які аднолькава здатна мог быць і генералам, аўтарам артыкула, і пільнай правадніцай, і міліцыянтам барацьбітом з непрыстойнасцю, і нават капіталістычнымі турыстамі. Бравы салдат Швейк. Невядома, чаму Освальду пашанцавала, і ён вывез паўсотні сторонак калектыву. Ці Сцяпан не заўважыў звестак пра рукапіс у лістах і запісах падслухоўвання, ці Ігар не надаў увагі, ці сам старшыня КДБ праігнараваў, ці перадалі па інстанцыі ў Маскву, там махнулі рукой, ці правадніца патрапілася неапільная. Як са скрухай напіша Васіль Пятроў,
ёсць яшчэ ў нас асобныя разявакі, бестурботныя людзі, якія, забываючы аб сваёй высокай адказнасці, гатовыя балбатаць аб даверыных ім сакрэтах або праходзіць міма фактаў страты палітычнай пільнасці.
Гэтыя генеральскія словы маглі быць адрасаваныя і высокаадказным работнікам уласнага ведамства. Хаця іх віна мінімальная. Рукпісы як матылькі, што не ведаюць мытню і межаў. Прырода іх такая, няпільная. Нядзеля 20 травня 1962 году стане апошнім днём у кватэры з выглядам на свіслач. Як і папярэднія дні, ён пачаўся са скандалу. Освальд спрабаваў навучыць жонку, што можна, а чаго нельга казаць у амерыканскай амбасадзе консулу пры атрыманні візы. Тэмпература гутаркі хутка падскочыла да кіпення, і Освальд бразнуў дзвярыма. У гэты ж дзень Марыну наведала сяброўка з аптэкі.
Расшифровка подслуховывания КДБ. 20 травня 62 года. 10.05. Лигарви Освальд сыходит. 13.20. Приходит Соня, говорит про Марине на дитё.
У вас не шмат речу, только чемоданы, так?
Только чемоданы.
И все?
Треба помыть подлогу перед тем, как поедем.
На что тебе? Нехай сами.
Треба натерти.
Эх, это не істотно. Можно просто помыть.
Пасля прыборкі кватэры Освальды наведалі дзядзьку і цётку, а пасля праз двор перацягвалі рэчы на суседнюю вуліцу Захарова 11. Апошнюю ноч і апошні дзень у Менску яны правядуць у чатырохпакаёвай кватэры Паўла Галавачова, каб адтуль выправіцца на вакзал. Але не адразу.
Рапорт КДБ 21 траўня 62 года. 21 травня 1962 года я провел гуторку с дядьком Налима Прусаковым и В, які поведомил мне, что 20 травня его кватеру наведали племянница Марина и Налим. У гуторцы Налим сказал Прусакову об намере выехать в Москву 22 травня, каб заполнить все належные документы и затем выехать в Америку. У выніку гэтага Прусакоў і ягоная жонка далі Марыне некалькі парадаў. У прыватнасці Прусакоў, выказваючы трывогу за свой дабрабыт, прасіў Марыну і Наліма не ўдзельнічаць пасля прыезду ў ЗША ў ніякіх акцыях варожых Савецкаму Саюзу. Прусакоў нагадаў Наліму, што яго забяспечылі і вельмі добра ставіліся да яго савецкія людзі. Налім запэўніў Прусакова, што яны не будуць удзельнічаць у ніякіх шкодных для Савецкага Саюзу акцыях. Налім патлумачыў, што дзеля таго, каб пазбегнуць магчымых сустрэчаў і інтэрв'ю з карэспандэнтамі, ён вырашыў адразу накіравацца да свайго брата, не спыняючыся ў Нью-Йорку. Перад ад'ездам у Маскву чакаецца, што Марына зноў наведае кватэру Прусаковых. Улічваючы гэты факт, было рэкамендавана Прусакову правесці з ёй гутарку, якая б дапамагла папярэдзіць Марыну і Наліма ад удзелу ў антысавецкай прапагандзе за мяжой. Увага Прусакова была звернутая на ўсведамленне таго, што гэтая гутарка не павінна выклікаць падазрэнне з боку Марыны і Наліма.
Не выклікала. Тое, што сваякі застаюцца закладнікамі для чалавека, які вырас у Савецкім Саюзе, было зразумела само сабой. Ды перажывалі людзі, выпраўляючы дзяўчыну ў далёкі свет. 22 травня ўвечары на вакзале Освальдаў праводзілі Павел Галавачоў і сям'я Зігераў, яшчэ некалькі знаёмых. адзіных сваякоў Марыны ў Менску, дзядзькі і цёткі сярод іх не было. Не было і Эрыка Цітаўца. Апошні менскі рапарт вонкава назірання КДБ Мэйлеру не паказалі. У Маскве Освальды правялі крыху больш за тыдзень. Яны спыніліся ў сяброўкі Марыны. І хаця там іх не падслухоўвалі, КДБ дакладна ведаў пра іх апошні галоўны клопат і прычыну частых сварак – візу, якую мусіла атрымаць Марына ў амерыканскай амбасадзе.
Расшыфроўка падслухоўвання КДБ 20 траўня 62 году.
Ты нічога не кажы. Ты адкажаш на іх пытанні і не будзеш гаварыць. Будзеш там сядзець і маўчаць, зразумела?
Калі будуць праблемы, ты з імі разбірайся.
Гэта ўсё, што будзе. Гэта мая адказнасць. Ты проста ціха сядзі. Ты павінна сказаць: "Не, я не член прафсаюзу. Я ніколі не была ні ў якой савецкай арганізацыі".
Тык за гэта ў Амерыцы пераследуюць. Навошта мне ехаць у такую краіну?
Проста скажы.
Я яшчэ не ад'ехала, а праблемы ўжо пачынаюцца. І як толькі я даеду да Амерыкі. Ага, ты расейка, ты член прафсаюза.
Заткніся, у цябе брыдкія мазгі.
Я савецкая дзяўчына, і я нічога не збіраюся баяцца. Калі я член прафсаюзу, я член, і я не збіраюся хавацца.
Ідыётка.
Мне няма чаго баяцца.
Дурніца, скажы проста, што ты фармацэўт.
Ну, я не паеду ў краіну, дзе пераследуюць за кожнае слова. Ну, ты засранец, лопнеш, як мыльная бурбалка.
Ты ўжо даўно лопнула сама.
Сумленныя людзі нічога не хаваюць, але ты падманшчык. Ты заўсёды падманваеш, ты ўсіх падманваеш.
Освальду не дазволяць прысутнічаць на візавым інтэрв'ю ў амбасадзе ў Маскве. Віцэ-консул Джек Мэтлак патлумачыў, што гаворыць па-расейску інтэрв'ю павінна праходзіць сам насам. Дарэчы, гэты Джек Мэтлак будзе амбасадарам США ў Маскве ў 87-91 годах, і аднойчы, калі я быў на прыёме ў яго рэзідэнцыі Спаса Гаус, здзівіць мне не тым, што гаворыць па-расійску без акцэнту, а тым, што павітаецца па-беларуску і пахваліцца, што перакладаў Янку Купалу, і працытую верш «А хто там ідзе?». Але тады ў консульстве Освальд упарта не зыходзіў, і Мэтлак проста заняўся іншымі справамі. І вось тады раззлаваны муж мусіў выйсці. Марына адмаўлялася сяброўства ў камсамоле, як і вучыў Освальд, але консул ведаў савецкія парадкі, не паверыў, пазначыўшы, што суразмовіца не кажа праўду. Але паколькі факт сяброўства ў камсамоле, як і ў прафсаюзе, не ўплываў на выдачу візы, Марына яе атрымала. Як па-філазофску заўважае Мэйлер, іронія аказалася двухбаковай. Освальд меў рацыю, і Марына мела рацыю. І той метад спрацоўвае. Сваркі былі пра рэчы, якія не мелі значэння. Іронія тут, аднак, як мінімум трохбаковая. Мэйлер не звярнуў увагі на істотную дэталь. Марына ўсё ж захапіла з сабой у Амерыку свой прафсаюзны білет, які быў канфіскаваны падчас ператрусу ФБР і далучаны да рэчавых доказаў камісіі Уоррена. Але насамрэч прафсаюзная іронія мела яшчэ адно сапраўды уражвальнае вымярэнне. Калі членскі білет Марыны мог і не зацікавіць Мэйлера, дык іншы проста мусіў. Освальд таксама быў членам савецкага прафсаюзу і таксама захапіў свой прафсаюзны білет у Амерыку. 12 жніўня 60-го году ён паставіў свой подпіс ва ўліковай карцы, і апошнія ўнёскі з яго апошняга заробку былі адлічаныя ў траўні 62-го, якраз тады, калі ён вучыў жонку не прызнавацца, што яна знаходзілася ў такой крамольнай арганізацыі. Якой, дарэчы, як ён сам ацэніць у нататках пра жыццё ў СССР, насамрэч не існавала.
Прафсаюзаў як такіх няма, паколькі страйкі альбо перамовы на конт падвышкі зарплаты не дазволеныя. Вядома, кожны рабочы можа рабіць прапановы, але ўсё гэта робіцца праз мясцовы камуністычны заводскі камітэт. І яны праходзяць ці кладуцца на паліцу, як пажадае камітэт.
Але ні сяброўства ў прафсаюзе, ні ў камсамоле не перашкодзілі пераадоленню апошняй перашкоды на шляху ў Амерыку. Увечары 30 траўня Освальды селі ў цягнік, які ішоў праз Польшу, Нямеччыну, у Нідэрланды, дзе іх чакаў акіянскі лайнер «Маасдам».
Чытальная заля «Радыё Свабода». У эфіры раздзел кнігі Аляксандра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.